Tot law o'n dwyt yn coelio ar fy mron ac wyli am rywio. Tig ei glywed os gwrandewi sŵn y galon fach yn torri. Gwynt ar fôr a hael ar fynydd, cerig llwydion yn lle coedydd, a gwylanod yn lle dynion.